Max Liberty, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։ Ողջույն, այսօր նոյեմբերի 24-ն է, չորեքշաբթի։ Եթերում ազատություն ռադիոկայանի Max Liberty երիտասարդականն է։ Առաջիկա րոպեներին ունացեք մեզ հետ վայելելու ամենանոր երաժշտությունը, լսելու ամենաթարմ նորությունները, ամենահետաքրքիր պատմություններն ու երիտասարդ ձայները։ Ես Էլինա Չիլինգարյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա ծրագիրը, գնացինք։ Ոստիկանության տվյալներով անչափահասները սկսել են ավելի հաճախ սառազենք գործածել։ Հայաստանում է Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ Դմիտրի Պևցովը։ Հեղինակային իրավունքները խախտվում են թե Հայաստանում, թե Հայաստանից դուրս։ Նոյեմբերի 25-ին հասարակական կազմակերպությունները բողոքի ակցիա կանցկացնեն ի հիշատակամուսնու և Սկեսրոջ կողմից դաժան ծեցի արդյունքում մահացած 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Բայց մինչ հաղորդման հիմնական մասին անդրադառնալը, լսենք Անիթ Հադևոսյանի անդրադարձը լուրերին։ Այսօր Վարդաշեն քրեակատարողական հիմնարկից ազատ է արձակվել Մարտի 1-յան դեպքերի առնչությամբ ձերբակալված Մուշեղ Սաղաթելյանը։ Մուշեղ Սաղաթելյանին ազատ են արձակել վաղաժամկետ պայմանական պատժաժամկետի կեսը կրած լինելու համար։ Անցած շաբաթվա վերջին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակում տեղի ունեցած միջադեպի ժամանակ վիրավորված զինծառայող Մանվել Հազրոյանին նույն միջադեպի առնչությամբ 3 մեղադրանք է առաջադրվել քրեական օրենսգրքի 104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով 2 եւ ավելի անձանց սպանության համար, 34-104 հոդվածի 2-րդ մասի առաջին կետով 2 եւ ավելի մարդկանց սպանության փորձի համար եւ 365 հոդվածի առաջին մասով մարտական ծառայությունը կրելու կանոնները խախտելու համար։ Ադրբեջանը մեկնմիշտ պետք է հասկանա, որ այսօր ժողովրդավարությամբ իրեն գերազանցող Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը երբեք չլինի Ադրբեջանի կազմում, մանավանդ որ երբևէ չի էլ եղել, հայտարարել է Հայաստանի ազգային ժողովի նախագահ Հովիկ Աբրահամյանը Սիրիայի ժողովրդական ժողովի լիագումար նիստում երեքշաբթի օրը ունեցած ելույթում։ Դատախազության համակարգում 2011 թվականին բարեփոխումների ծրագիր կիրականացվի։ Հայաստանում կստեղծվի արդարադատության ակադեմիա, որը կնպաստի այս ոլորտում կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման գործընթացին։ Այս մասին այսօր ասել է ազգային անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արթուր Բաղդասարյանը։ Պորտուգալիայում այսօր սկսվել է վերջին ավելի քան 20 տարվա ընթացքում ամենախոշոր գործադուլը։ Գործադուլին մասնակցում են ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր սեկտորի աշխատակիցները։ Գործադուլի պատճառը պետական ծախսերը 5 միլիարդ եվրոյով կրճատելու վերաբերյալ կառավարության նախագծերն են, որոնք նպատակ ունեն կրճատել բյուջեի դեֆիցիտը։ Նոր Զելանդիայում Pike River ածխահանքում նոյեմբերի 19-ից արգելափակված բոլոր 29 հանքափորները զոհվել են։ Այս մասին հայտնել է նորզելանդական ոստիկանության ներկայացուցիչը։ Այն բանից հետո, երբ չորեքշաբթի ածխահանքում տեղի ունեցել երկրորդ պայթյունը, որն ավելի հզոր է եղել, քան առաջինը, պայթյունի պատճառը պարզ չէ, ըստ իշխանությունների այն չէր կարող փրկարարական աշխատանքների հետևանք լինել։ Իրանի իշխանությունները արձակել են ընդդիմադիր առաջնորդ երկրի նավթին նախագահ Հաշեմի Ռավսանջանիի որդու ձերբակալման հրամանը։ Մեհդի Ռավսանջանին մեղադրվում է հետընտրական անկարգություններ հրահրելու մեջ, նա 2009 թվականի նախագահական ընտրություններից հետո բնակվում է Մեծ Բրիտանիայում։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Բան Կի-մունը ելույթ է ունենալու ԵԱՀԿ-ի գագաթնաժողովում, որը կայանալու է դեկտեմբերի 1-ից 2-ը Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայում գագաթնաժողովի ընթացքում, որին մասնակցելու են ԵԱՀԿ-ի անդամ բոլոր 56 պետությունների առաջնորդները, նախատեսվում է նաև Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի քննարկումը։ Եվրամիության և Աժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից Իռլանդիային հատկացվելիք օգնությունը կազմելու է 85 միլիարդ եվրո, երեքշաբթյորը հաղորդել է այդ երկրի պետական հեռուստատեսությունը։ Թուրքիայի Սիվաս նահանգում 3-7 օրը վթարի է ենթարկվել մեկ հայց ադրբեջանցի ուխտավորներին հայրենիք տեղափոխող ավտոբուսը, ինչի հետևանքով 5 մարդ է զոհվել, 29 վիրավորվել են, նրանցից 9 ծանր վիճակում են։ Լուրերը կազմեց ու կարդաց Անիտա Դվոսյանը։ Ոստիկանության գնդապետ Նելի Դուրյանը այսօր խոսել է անչափ հաս հանցագործների թվի 2019 ամիսների վիճակագրությունից, ինչ թվային տատանումներ են եղել։ Նելի Դուրյանի խոսքով նախորդ տարվա համեմատ այդ թիվը նվազել է։ Նելի Դուրյանը դժվարացել է սերատարիքային կամ սոցիալական խմբերի օրինաչափություններ նկատել։ Անչափ հաս հանցագործության յուրաքանչյուր դեպք առանձնահատուկ է, հաճախացել են միայն սառը զենքերի գործածման դեպքերը, Նանե Սահակյանն է պատմում։ Թվականի առաջին 9 ամիսների ընթացքում տարբեր իրավախախտումների կամ հանցագործությունների համար ոստիկանություն հաշվառման է տարվել 912 անչափահաս, որոնցից աղջիկները 100-ից քիչ են։ 2010-ի 10 ամիսների ընթացքում գրանցվել է անչափահասների հանցագործությունների թվի նվազում, 10 ամսվա ընթացքում անչափահասների կողմից 390 հանցագործություն է կատարվել, ինչը 21-ով պակաս է անցած տարվա ցուցանիշից։ Ոստիկանները գրանցել են անչափահասի նկատմամբ բռնության 140 դեպք, ինչպես այսօր հայտնեց Հայաստանի ոստիկանության քրեական հետախուզության գլխավոր վարչության 3-րդ վարչության պետի տեղակալ Նելի Դուրյանը։ Կան նաև առևանգման դեպքեր, որոնք հիմնականում կատարվել են ամուսնության նպատակով։ Ըստ ոստիկանության, որևէ օրինաչափություն հնարավոր չէ ներկայացնել, թե բռնություն մասնավորապես որտեղ և ում կողմից է իրականացվում անչափահասի նկատմամբ՝ տանը, դպրոցում, փողոցում, թե որևէ այլ միջավայրում, իսկ անչափահասների կողմից իրականացված հանցագործությունները հիմնականում գողություններ են։
Ինչպես եւ նախկինում բոլոր ժամանակներում, իսկ վերջին բոլոր ժամանակները եսի նկատի ունեմ վերջին տարիները, դրան գողություններն են։ Հիմնական հանցատեսակները դրան գողություններն են, հանցագործությունները անչափահասների կողմից, որոնք կատարում են, այդ թվում շատ են մաներ գողությունները, սրանք են հիմնական գերակշիռ մասը կազմողը։ Խուլիգանության դեպքերն էլ են նվազել մեզ մոտ։ Եվ մարմնական վնասվածքի եւ խուլիգանության դեպքերը իսկ աճի արձանագրվել արդեն անօրինական զենք կրման համար ներկայացվող անչափահասներ են մոտ։
Նելի Դուրյանը մասնավորեցրեց, որ զենք հասելովի նկատի ունի սառը զենք դանակներ, սուր կտրող գործիքներ։ Ոստիկանության ներկայացուցիչը հայտնեց, որ իրենց մշտական ուշադրության կենտրոնում մուրացիկ երեխաներն են, չնայած սա սոցիալական ծագում ունեցող խնդիր է։
Այլ երկրներում զբաղվում են սոցիալական աշխատողները, բայց քանի որ մեզ մոտ այս ինստիտուտը տարիների ընթացքում բացակայել է, չի եղել տարիներ շարունակ, ուրեմն եւ քանի որ մուրացկանության մյուս քայլը միանշանակ, եթե երեխան մնում է փողոցում, զբաղվում է մուրացկանությամբ, մի նախ որպես քաղաքացի նա սխալ է ձևավորվում, եւ երկրորդն էլ, որ ամենակարևորն է, նա ինքն է արդեն մյուս քայլը կատարում է հանցագործություն, հիմնականում գողություններ էին կատարում այդ անչափահասները, որոնք մուրացկանությամբ էին զբաղվում, կամ եթե չէ իրեն կարող են խոցելի, քանի որ խոցելի խումբ է, կարող է հենց ինքը ներգրավել հանցագործության մեջ չափահասի կողմից։ Ուրեմն մեր ուշադրության կենտրոնում է եղել, մենք այդ աշխատանքներով զբաղվել ենք, այսօր կարծում եմ բոլորիս համար ակնառու է կատարված աշխատանքները մուրացկանությամբ զբաղվող երեխաների։
Ներկայումս մուրացիկ երեխաների թիվը 21 է, նախկին 90-ականների 100-ից ավելի երեխաների փոխարեն։ Թափառաշրջիկ, այսինքն դասերից խուսափող երեխաները 96-ն են, նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի 105-ի փոխարեն։ 2010-ի առաջին 3 եռամսյակների ընթացքում 38 հանճապահաս կատարել է ինքնասպանության փորձ, նրանցից 13-ը մահացել են։
Պաճառները շատ տարբեր են։ Կենցաղային կան, ընտանեկան վեճեր, ծնողների հետ հիմնականում, գիտեք, շատ դեպքերի, երբ որ ծնողների հետ են ինչ-որ կոնֆլիկտների մեջ մտնում, 16-17 տարեկանի սահմանը դա արդեն այն է, երբ որ երեխա անչափահասները սիրահարվածության, ինչ-որ մերժում են ստանում, նման դեպքեր ունենք արձանագրված։ Համենայն դեպս մենք կատարում ենք վերլուծություն, ուսումնասիրություն, չի, ավելի շատ աղջիկների կողմից են։
Նելի Դուրյանը հատուկ նշեց Հրազդան քաղաքում 15-ամյա պատանու ինքնասպանությունը, հորդորելով լրատվամիջոցներին խուսափել պիտակումներից, ինքնասպան երեխան Էմո էր, թե ոչ, կամ որևէ այլ խմբավորման էր պատկանում, քանի դեռ չի ավարտվել հետաքննությունը։
Իսկապես նա Էմո էր, եւ իսկապես դայա պատճառ հանդիսացել, թե ոչ։ Իսկ զվանեմ ենք ասում ենք Էմո էր, ու դրանից հետո սկսում ենք այն նման խոսակցություններ վարել։ Ուրեմն հնարավորինս պետք է սպասել քննության ավարտին, նոր հետո սկսենք դրա մասին բարձրաձայնել, դրա մասին խոսել, իսկ մենք այո, իրականացնենք աշխատանքներ այն առումով, որ պետք է պարզենք անչափահասին ով է դրդել ինքնասպանության եւ արդյոք դրդել են թե ոչ։
Նելի Դուրյանին հարցրին նաև, թե արդյոք նկատում են, որ շատացել են ԷՄՕ-ի ընդհամշակույթին պատկանող պատանիները, ինչպես գրում են շատ լրատվամիջոցներ եւ բարձրաձայնում նաև որոշ երիտասարդ նախաձեռնողներ, ովքեր Արմատ Մամուլի ակումբում հոկտեմբերի 30-ին ասուլիսին հայտնում էին, որ պիտի պայքարեն ԷՄՕ-ների դեմ, որ նրանք վտանգավոր ընդհամշակույթ են։
Ուրեմն ԷՄՕ-ները շատացել են թե չեն շատացել, այդ հարցին ես չեմ կարող պատասխանել, որովհետեւ մենք նման վիճակագրություն չունենք։ Ոստիկանությունը իրականացնում է այն աշխատանքները, ինչ որ միշտ իրականացրել է եւ այսօր էլ իր գործառույթները մեծացնելով կատարում է աշխատանքներ, հայտնաբերելու այն դեպքերը, երբ որ անչափահասների նկատմամբ կատարվել են բռնություններ, հայտնաբերել չափահաս անձանց, որոնք անչափահասների ներգրավում են հանցագործությունների մեջ։
Նանե Սահակյան, Max Liberty։ Երևանում է ռուս հայտնի դերասան կատարող Դմիտրի Պիվցովը, ով այսօր երեկոյան Կարտուշ խմբի հետ ելույթ կունենա հայ հանդիսատեսի համար։ Դմիտրի Պիվցովը Ռուսաստանի ժողովրդական արտիստ է, հայտնի է հատկապես կայսրության անկումը ռուսական սերիալից, Ընտրության օրը եւ թուրքական Գամբիտ ֆիլմերից։ Դերասանը համահրական վերաբերմունք ունի կինոյի եւ կինոինդուստրիայի նկատմամբ, ավելի գնահատում է թատրոնը եւ համարում այն իր տունը, ընտանիքը եւ կյանքը։ Կարլենն է պատմում։
Հայաստանում Դմիտրի Պևցովին Բանդիտական Պետերբուրգ ֆիլմից բացի հեռուստատողը գիտի նաև Դլե Յամանի կատարմամբ։ Ազգությամբ հայաստանցի քուրդ երգչուհի Զարայի հետ զուգերքը ռուսական երկու աստղ նախագծում Պևցովը իր հաջողված ելույթներից է համարում։ Ասում են, որ նախագծի ավարտից հետո մի քանի երգեր, այդ թվում Դլե Յամանը, դարձել են հիթեր։ Իրեն ու Զարային հրավիրում են բոլոր կառավարական համերգներին կատարելու այդ երգերը։ Այն ինձ Զարայի համար շատ հեշտ էր, ինձ համար փորձեր էին, անքուն գիշերներ, մեծ լարվածություն։ Զարայի հարցում բախտս շատ բերեց, կարծում եմ մեր էստրադայում իր տարեկիցների եւ նույնիսկ ավելի մեծերի մեջ չկան այդպիսի երգչուհիներ՝ տաղանդով, հոգու խորությամբ աշխատելու եւ սովորելու կարողությամբ։
По душевной глубине, по способности работать и учиться։
Դերասանը նշեց, որ կարելի է ասել, թե առաջին անգամն է Հայաստանում, քանի որ 2 տարեկանում է եղել այստեղ։ Ավտոմրցաշարի ժամանակ է հանդիպել Կարտուշ խմբի գեղարվեստական ղեկավարին։ Երաշտական նույն ճաշակը, ինչու՞ չէ, նաև սերը մեքենաների նկատմամբ միավորել է նրանց։ Երաշտական իրենց ուղությունը Street Rock են անվանում։
Հոբբի это такое занятие, которым человек занимается вот в своё удовольствие, в свободное от работы время. И денег за это не получает. А у меня получается так, что я сейчас, поскольку в кино
Հոբին մի բան է, որով մարդ զբաղվում է ազատ ժամանակ իր հաճույքի համար եւ դրանով գումար չի աշխատում, բայց քանի որ ես հիմա ափսոսում եմ ժամանակս կինոյում նկարահանվելու համար, ստացվում է, որ հիմնականում երաժշտությամբ եմ վաստակում։ Արդեն 10 տարի է լուրջ վոկալով եմ զբաղվում։ Հիմա երգը հոբիից վերածվել է նոր մասնագիտության, հանդիսատեսի հետ շփվելու նոր արտահայտչամիջոցի։
Пытаюсь серьёзно заниматься, поэтому для меня это какая-то новая профессия, новый способ новый язык для общения со зрителями.
Կյանքի ամենակարևոր իրադարձությունը համարում է կնոջը հանդիպելը, ամուսնությունից տարիներ անց Պևցովն ասում է. «Չգիտեմ կդառնայի ես Պևցով, եթե նրա հետ չապրեի»։ Իրեն թատրոնի դերասան է համարում Դմիտրի Պևցովի կարծիքով կինոն շատ անգամ խափեություն է, մոնտաժի միջոցով ռեժիսորի ցանկությունների իրագործում։ Իր համար դերասանի գործը առաջին հերթին հանդիսատեսի հետ կոնտակտն է։
Ну поскольку в кино может сниматься любой человек, даже Арнольд Шварценеггер, которого никакого отношения к актёрству не имеет, он никакой не артист, он спортсмен.
Քանի որ կինոյում կարող է նկարահանվել ով ասես, նույնիսկ Արնոլդ Շվարցենեգերը, ով սպորտսմեն է, ոչ մի կապ չունի դերասանության հետ, ստացվում է, որ կինոն պրոֆեսիոնալ դերասանի համար ստեղծագործելու հիմնական տեղը չէ։ Պրոֆեսիոնալ դերասանը պետք է աշխատի խաղացանկային թատրոնում, հենց թատրոնն է սկսնակ երիտասարդին դարձնում վարպետ։
Делает из молодого начинающего человека может сделать мастера.
Դմիտրի Պևցովի համոզմամբ այսօրվա ռուսական կինոյում կենցաղային թեման է իշխում։ Ասում է, որ ինքն էլ առանց վարքյան մտածելու իր կենսագրականից կջնջեր խաղացած մի քանի կինոդերեր։ Չկան այդպիսի կինոռեժիսորներ, ում հետ երազում է աշխատել, լինի Սթիվեն Սպիլբերգ, թե Նիկիտա Միխալկով, ասում է դերասանը, վստահեցնելով, որ մեծամիտ չէ։ Թատերական իր դերերից չի առանձնացնում ոչ մեկը, վերաբերում է դրանց որպես իր երեխաների մեկը, հաջող մյուսն այնքան էլ չէ։ Պևցովը վաղուց չի հետևում թատերագետների խորհուրդներին, դերասանի խոսքով ցույց է տվել, քննադատները միայն անձնական ամբիցիաներով են շարժվում։
Зарабатывают деньги, в основном неудавшиеся режиссёры.
Նրանք փող են աշխատում, հիմնականում չհաջողված ռեժիսորներ, դերասաններ ու պրոդյուսերներ են, ովքեր պայքարում են իրենց բարդությունների դեմ, խայթելով մեծ ռեժիսորներին։ Իհարկե նրանց շարքերում իսկապես պրոֆեսիոնալներ էլ կան, ովքեր սիրում են թատրոնը, բայց ես նրանց էլ չեմ կարդում։
Есть среди них люди профессиональные, есть люди, которые любят театр, действительно. Но я их тоже не читаю.
Կարլեն Ասլանյան, Մաքս Լիբերտի։
Հեղինակային իրավունքների թեման շարունակվում է մնալ ամենաքննարկվողներից մեկը։ Կատարողները, հեղինակները բողոքում են իրենց իրավունքների խախտման բազմաթիվ դեպքերից, թե հայրենիքում, թե հարևան պետություններում։ Հեղինակային իրավունքների մի շարք մասնագետներ իրենց մտահոգություններն են ներկայացրել, պատմել են աղմկոտ դեպքերից և առաջարկել հնարավոր լուծումներ։ Ինչ մեխանիզմով է գործում պիրատությունը Հայաստանում, կպատմի Նունե Մարտիրոսյանը։ Վրացական, ադրբեջանական և հայկական դոմեններով մի շարք կայքեր առանց հեղինակային իրավունքները հաշվի առնելով կեղծել են Կարեն Գրիգորյանի Emotions ծայնասկավառակը։
Ու ամենահետաքրքիրն այն է, որ ադրբեջանական կայքերում այն ներկայացվում է որպես ադրբեջանական երաժշտություն, ես էլ որպես ադրբեջանցի երգահան, և երգերի այսպես կատարողներին, որոնք մեր կոմիշիայից սիրված արտիստներն են, անվանափոխված տարբերակով վաճառքի դուրս եկած երգերը, տրեքները ձայնասկավառակի, բացառությամբ հայերեն երկու երգերի, որոնք էլ պարզ է ինչու համված է, որպեսզի չբացահայտվի կոնկրետ ծագումը ձայնասկավառակի։
Ձայնասկավառակում ընդգրկված է 14 երգ, որոնցից միայն երկուսն են հայերեն լեզվով։ Կարինը տեղեկացրեց, որ նամակով դիմել է կայքերի պատասխանատուներին, բայց փոխարենը ստացել է կոպիտ պատասխան։
Բոլորին էլ անում ենք ու շարունակելու ենք անել, այսինքն ոչ դու առաջին ես, ոչ էլ վերջինը, բայց այս պատմության մեջ ամենայն ցամար տեղ պահ հենց ադրբեջանական կայքերի կողմից անունս փոխելու և ադրբեջանցի երաժիշտ ներկայացնելը, ինչը կոնկրետ ինձ համար վիրավորական է, որովհետև ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, ներկայացվել որպես ֆրանսիացի երգահան, նույնպես ինձ համար վիրավորական է, որովհետև ես ունեմ ազգություն, ձայնասկավառակը արտադրվել է Հայաստանի Հանրապետությունում, իսկ երաժշտության ուղղվածությունն էլ ես համարում եմ հայկական ժամանակակից pop երաժշտություն և ոչ մի դեպքում ադրբեջանական pop music։
Կարեն Գրիգորյանն ասաց, որ իրավիճակը վերահսկելու և երևույթը կանխելու համար դիմել են իրավաբաններին, սակայն նրանք անիմաստ են համարել դատական հայց սկսել, անհերատես համարելով հայկական և ադրբեջանական կողմերի միջև դատական հայցը։
Քանի որ Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև չկա որևիցե հարաբերություն ու դատի համար առաջին գործողությունը պետք լիներ մեկնել Բաքու և սկսել դատավարություն, ինչը այս պայմաններում անհնարին եմ համարում։ Դուրս է գալիս, որ հանգիստ կարող են ադրբեջանցիները վերցնել մեր երկերը, մենք էլ նրանց, ու դատական որևիցե պահանջ չեն կարող ներկայացնել կողմերից որևիցե մեկը։ Կարծում եմ, որ վրացական կողմը նույնպես հայկական համայնքից որևիցե մեկն է արված, որտեղ այստեղ արդեն ներկայացված է կրկին նույն բանը, ինչ ներկայացված էր հայկական կայքերում, հավանաբար վերցված է հենց նույն հայկական կայքերից, այսինքն նույն անազգային արդեն ճիշտ կատարողների անունը ճիշտ, այստեղ կային եւ Լիլուն եւ Սիրուշուն, այսինքն հայկական երկեր կային վրացական կայքերում եւ նմանատիպ խնդիր չկար ինչ որ անվանափոխումների եւ այլն։
Ադրբեջանցիներին պատժել կամ փոխհատուցում պահանջել կարինի խոսքերով անհնարին է, բայց դա խոստովանում է, որ խնդրի մասին բարձրաձայնելը կզգաստացնի պիրատությամ զբաղվող կայքերին։
Այս կոնֆերանսից հետո արմենթան վստահ որ գոնե մի քանի կայք երեկոյան արդեն փակված կլինեն էջերը, նմանատիպ պրակտիկա կա ու իրավաբանների խորհուրդներ էր սա, որովհետեւ որքան հարցի շուրջ մենք այսպես ազատ խոսենք, այնքան նրանք ոնեք կիմանան, որ այս մասին մենք գիտենք, ինչով են նրանք զբաղված, այլ ոչ թե հանգիստ կվերցնեն մեկ այլ մարդու ձայնասկավառակ ու առանց որևիցե իրավունքների կտարածեն, առավելևս տարածման մասին անվճար դեռ մի հարց է վաճառել, այսինքն կոմերցիոն արդեն նպատակով սա արդեն դրիվալ հարց է։
Հայ հեղինակի ներկայացուցիչ Կարինե Պետրոսյանը պարզաբանեց, որ հեղինակը ունի ոչ գույքային իրավունք, որը հեղինակի անձնական իրավունքն է իր ստեղծագործության նկատմամբ.
Այսինքն թույլ տալու կամ արգելելու որևիցե օգտագործման դեպքում եւ առաջին օտարումը կատարվում է հեղինակի կողմից, երբ որ արդեն ստեղծագործությունը դառնում է հանրության կողմից օգտագործվող, այս դեպքում հեղինակը ինքնուրույն չի կարող վերահսկել այս օգտընթացը եւ ստեղծում է նմանատիպ կազմակերպություններ, ինչպես հայ հեղինակներ Հայաստանի տարածքում, այնպես էլ միջազգային մյուս կառույցները, որոնց վաղն են հեղինակի գույքային իրավունքներով։ Այսինքն, գույքային իրավունքների պաշտպանությունը մեր կողմից իրականացվում է օգտագործող կազմակերպությունների հետ, ընդունում ենք պայմանագրեր և հոնորարների գանձում բաշխում ենք կատարում։ Իսկ անձնական իրավունքի խախտման դեպքում մենք ոչ մի բան չենք կարողանում։
Armenian Music Center-ի տնօրեն Սամվելը պատմեց, որ հեղինակային իրավունքների ոտնահարման մասին լուրջ ուսումնասիրություններ կատարելուց հետո իրենք եկել են այն եզրահանգման, որ ձայնասկավառակների կեղծումը սկսվում է հենց Հայաստանից։ Նա պատմեց, որ մեկ ամիս առաջ հանդիպել են պիրատությամբ զբաղվող անձանց հետ, և ի զարմանս բոլորի, այդ ամենի հետևում կանգնած են եղել ազգությամբ հայ մարդիկ։
Ուղղակի իրանք խնդրեցին մեզ, որ 10 օր ժամանակ տանք, որ այդ ամենը իրանք մաքրեն, այդ չեղավ։ Այդ 10 օրը դարավ արդեն մի ամիս, իրանք կողմից ոչ մի քայլ չի արվել։ Ուրեմն ակնհայտ երևում է, որ այս ամենը չի լսվում Երևանից, եւ ամերիկյան կայքերը դրանով շատ ենք զբաղվել եւ բավականին փաստեր ու բավականին մարդիկ ենք ճանաչում։ Նույն Վրաստանին նեղություն են տալիս, այդքան ոչ թե ադրբեջանցին, այլ մերամ։ Նույն ադրբեջանցիներին էլի նեղություն են տալիս, որտեղ դա շատ վաճառվող է, այսօր Անդրկովկաս լիքն հայ վրացիներով, ադրբեջանցիներով, իրանք սարքել են միտեղ, որտեղ վաճառում են համգովաս համ երաշխիք։
Սամվելը նշեց, որ պիրատները աշխատում են մեծ օպերատվությամբ, յուրաքանչյուր ձայնասկավարակի շնորհանդեցից հետո գնում են մեկ CD, և այդ CD-ն ժամերանց հայտնվում է եվրոպական երկրների կայքերից մեկում։
Յուսի պրեզենտացիայի ժամանակ իրանց պիրած չկայացած ֆիրմայի մայկայով և այլն հայտնում սաղել ճանաչում է, որ այդ պիրածքի կայքա։ Այդ մարդիկ արդեն այնքան են խելագարվել, որ կարան կոնկրետնը ասեն գան մտնեն, այսինքն ակնհայտ գալի մի CD առնում ու 5 րոպե հետո այդ հայտնում է եղել։ Այսինքն ամեն ինչը սպասարկում է Երևանից։ Մենք բազմիցս դրա մասին խոսել ենք ու ասում ենք, բայց ոչ մեկ բանը չի գնում։
Սամվելը նշեց, որ հիմա նոր տեխնոլոգիաներ են իհայտ գալիս, ինչը վերահսկողությունը ավելի է դժվարեցնում։
Մենք ունենք 1500 հատ բերված Հայաստան օֆիցիալ դիսկ, որը վաճառվում է 2000-ից 2500 դրամ։ Այսինքն նույն այդ կամպանիաները, օրինակ, ցենտ ասեմ, 2000 անուն ջազ օրիգինալ դիսկ ենք բերել, բայց այդ ամեն ինչ ինչով է ավարտվում։ Մի հատ դիսկ առնում են մեր խանութից, ինչ ունեք, օրինակ, եթե մենք բացակ մեր վաճառակները նայենք, ցանկացած վերածը մի հատ է վաճառվում։ Ու անպայման մի հատը դեռ չկա, որ չի վաճառվում։ Մենք դի խնդիրը պիտի նայենք, ասենք, կամ այդ անում են, կամ չենք անում։ Եթե վերացնում ենք, այդ խնդիրը պիտի վերասաղը լուծվող հարցեր է։ Ծրանքը տենց չեն, որ ինչ-որ տանգերով եսի միջով փսլնկոտ լակոտ լուկուտներ են, որոնց հարցերը կարելի է շատ կոնկրետ լուծել։ Ընդամենը պետք է լավ ժողայնանալ։ Մենք տարվա մեջ, անցած տարվա մեջ փակել ենք տվել 70-ից ավել կայք, բայց մեր հնարավորությունները անսահման չեն, մենք չենք կարող։ Ընդամենը մենք այսօր խնդրում ենք մեր պետության աջակցումը։
Նունե Մարտիրոսյան, Մաքս Լիբերտի։ 1996 թվականին Գլխավոր Ասամբլեայի որոշմամբ նոյեմբերի 25-ը ճանաչվեց կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի օր և հրավիրեց պետություններին, կառավարություններին և հասարակական կազմակերպություններին պայքարել այդ երևույթի դեմ։ Օրը կապված է 50 տարի առաջ Դոմինիկյան Հանրապետությունում հայտնի քաղաքական ակտիվիստներ Միրաբալ քույրերի դաժան սպանության հետ։ Կես դարանց կանանց դեմ բռնությունները չեն վերացել։ Վաղ այս կապակցությամբ Երևանում հասարակական կազմակերպությունները բողոքի ակցիա կանցկացնեն ի հիշատակամուսնու և Սկեսրոջ կողմից դաժան ծեցի արդյունքում մահացած 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Լսենք Հասմիկ Սմբատյանին։
Կանանց նկատմամբ բռնության դեմ պայքարի միջազգային օրը նոյեմբերի 25-ին Հայաստանի 7 հասարակական կազմակերպություններ բողոքի ակցիա և երթ կանցկացնեն Երևանում՝ ի հիշատակ ամուսնու և Սկեսրոջ կողմից դաժան ծեցի ենթարկված և սպանված 20-ամյա Զարուհի Պետրոսյանի։ Հիշեցնեմ, երկկողմանից նողազուրկ 1.5 տարեկան երեխայի մայր Զարուհի Պետրոսյանը Մասիս քաղաքում ամուսնու և Սկեսրոջ կողմից խոշտանգումների և ծեցի հետևանքով գանգուղեղի հեմատոմայով, մատի կոտրվածքով և մարմնի տարբեր հատվածների արյունազեղումներով հոկտեմբերի 1-ին հիվանդանոց տեղափոխելուց հետո մահացել էր։ Զարուհի Պետրոսյանի ամուսինը Յանիս Սարկիսովը ձերբակալված է, հարուցվել է քրեական գործ Հայաստանի քրեական օրենսգրքի 112 հոդվացի 2-րդ մասի 4-րդ կետով, առանձին դաժանությամբ առողջությանը ծանր վնաս պատճառելու մեղադրանքով։ Դեպքը անմիջապես մեծ արձագանք գտավ ցուցակական ցանցերում, դեպքի կապակցությամբ ստեղծվել է հասարակական կազմակերպությունների նախաձեռնող խումբ, իրենց խոսքով կոալիցիա, որը հետամուտ կլինի քրեական գործի ընթացքին և արդարացի դատավճրի կայացմանը։ Կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Հարոնյանը մեզ հետ զրույցում այսօր ասաց, թե Կասկադ համալիրից դեպի Հանրապետության հրապարակ նախատեսված երթով մասնակիցները կբարձրաձայնեն այն մասին, թե ինչի է բերում լռությունը։
Բերում է Զարուհի նման մահվան, այսին արդյոք մենք տա ենք ուզում, ու դրա համար հիմնական գոճը հետա, որ չլրենք։ Եթե սենց բաներ ա կատարվում քո կյանքի մեջ անհատական բանով, դու փորձում ես ինչքան կարելի ա, ինչքան որ հնարավորություններ ունենք, կանանց ասենք, այսպիսի տեղեր կա, որ դու կարաք թիմեք, այսին դուք մենակ չեք։ Մեծ մասամբ այդ լռությունը կոտրելն է։
Երթի ընթացքում նաև կկազմակերպի ստորագրահավաք, նամակները կուղվեն Հայաստանի նախագահին, կառավարությանը, ազգային ժողովին և արտարադատության նախարարությանը, պահանջելով հետևողական լինել, որպեսզի Զարուհի Պետրոսյանի սպանության գործով դատավարությունը արդար ընթացք ունենա և արդար դատավճիռ կայացվի։ Նախաձեռնողները մտադիր են նաև ակցիայի ընթացքում դրամահավաք անցկացնել և հավաքված գումարը փոխանցել սպանված Զարուհու 1.5 տարեկան երեխայի համար բացվելիք հաշվե համարին։ Անհրաժեշտ է բարձրացնել բոլոր հասարակական միջազգային կազմակերպությունների և կառույցների մամուլի և հասարակության զգոնությունն ու պատրաստակամությունը, ապահովելու այս դեպքի հետաքննության և դատավարության հրապարակայնությունը, մեր ռադիոկայանի եզրույթում այսօր ասաց կանանց իրավունքների կենտրոնի տնօրեն Սուսաննա Վարդանյանը, ընդգծելով, թե անպատժելիությունը դառնում է նման դեպքերի կանխման հիմնական խոչընդոտներից մեկը։
Շատ լավ գիտեք, իր ամուսնու Յանիսի ասածը, որ ես ինչ կուզեմ քեզ կանեմ, անգամ կարող եմ սպանել և ունեմ, չգիտեմ ում ես միացնում, որ ինչ չի թողնի, որ որևէ մի բան գնի։ Տեսեք, ինքը համարում է իրեն անպատժ։ Եթե նա համոզված լինի, որ կպատժվի նման բանի համար, նման դեպքերի թիվը կտրուկ քիչնի անպայման։
Ըստ Amnesty International միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպության 2008-ի հետազոտության տվյալների, Հայաստանում 10 կանանցից ավելի քան 3 ընտանիքում ենթարկվում են ֆիզիկական բռնության, իսկ նրանց մոտ 66%-ը հոգեբանական ճնշման։
Ընտանեկան բռնության պատճառը մեկն է ամբողջ աշխարհում՝ ուժ և վերահսկողություն։ Այսինքն մեկը անձը, նո մեծ մասամբ դրանք տղամարդիկ են, ուզում են ուժի կամքի իրենց ուժի օգնությամբ վերահսկողություն նշանակել մեկ ուրիշի նկատմամբ։
Անցյալ տարվա նոյեմբերից մինչև այս տարվա սեպտեմբեր կանանց իրավունքների կենտրոնի ազգային թեժգծի հեռախոսահամարին գրանցված զանգերից 443-ը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի կապակցությամբ, որոնցից 266-ը հոգեբանական, 167-ը ֆիզիկական և 10-ը սեռական բռնության դեպքեր։ Նույն ժամանակահատվածում կենտրոնի մարզային ճգնաժամային կենտրոններում գրանցված ավելի քան 600 զանգերի կեսը եղել են ընտանեկան բռնության դեպքերի մասին։
Զանգերի նշանակալը նաև խոսում է նրա մասին, որ կանանց արդեն ձգտում են իրենց իրավունքները պաշտպանել, չեն մտածում, որ իրենք մենակ են, անձոր են, իրավունքների ձուրք են։
Կենտրոնի ուսումնասիրությունը պարզել է նաև, որ Հայաստանի 10 կանանցից 9-ը կարծում է, որ ընտանեկան բռնությունը շարունակվում է, քանի որ կանայք չեն լքում իրենց բռնացող տղամարդկանց, ասում է կենտրոնի տնօրենը, վկայակոչելով կնոջն անպաշտպան դարձնող մի շարք գործոններ։
Կանանք խեղճանում են, որտեղ շատերը չեն աշխատ, 2 երեխա առնվազն ունեն, տուն չունեն, տեղ չունեն հետ գնալու, ծնողները ի վիճակի չեն կամ չեն ուզում ընդունեն կամ ի վիճակի չեն ընդունելու, ամոթ կա, կարծրատիպ կա, երեխաներս ինչ կասեն, հարևաններս ինչ կասեն, պիտակ ունի բաժանվելու, շատ-շատ, կարեմ թվել անվերջ։
Ընտանեկան բռնությունը որպես ոչ-իջ մարդու իրավունքների խախտում ամբողջովին չի ընկալվում անգամ մեր հասարակության կողմից, հետևաբար նման հասարակության մեջ ապրող կանանց մեղադրելն էլ ճիշտ չէ, կարծում է կանանց ռեսուրսային կենտրոնի գործադիր տնօրեն Լարա Հարոնյանը։
Պատրիարքալ հասարակության մեջ ենք ապրում, որտեղ կին և տղամարդ միասին իրենք սովորել են, որ այսպիսի բաների մասին չի կարելի արձականքել, ու դա փոքրուց սովորում են, և դու չես կարողանում միանգամից ասել, որ չէ, ես հիմա պիտի սկսեմ խոսամ, այսինքն նույնիսկ եկեղեցին ասում է, որ դու հնազանդ պիտի լինես, և կանայք չեն սովորում, որ որոշ լիմիտներ կա այդ ամեն ինչի մեջ, այսինքն մինչև երբ դու հնազանդ ես լինում, մինչև որ քո կյանքդ այսինքն վտանգի մեջ դնես։
Կանանց իրավունքներով զբաղվող կազմակերպությունները պնդում են, թե ընտանեկան բռնության դեմ պայքարին մեծապես կնպաստի հատկապես ընտանեկան բռնության մասին օրենքի ընդունումը։ Ընտանեկան բռնության մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, որ մշակվել է կանանց իրավունքների կենտրոնի կողմից, հանձնվել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարություն և ներկայացվել նորաստեղծ միջգերատեսչական հանձնաժողովի քննարկմանը, որը պետք է մշակի գենդերային հավասարության ազգային քառամյա ծրագիր։ Հասմիկ Սմբատյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Here we go. beat this instant. This instant, this is instant. Clap your hands to the beat this instant. This instant, this is instant.
Այսօրվա Max Liberty-ն ավարտվեց, բայց մենք վաղը կրկին կլինենք եթերում ժամը 16-ին Ռադիո Երևան FM 102 եւ Արձագանք Ռադիոկայան FM 103.5 հաճախականությունով ժամը 20-ին։ Հարցերով, առաջարկներով ու ինչու չնկատողություններով կարող եք զանգահարել 54 40 47 հեռախոսահամարով եւ միանալ մեզ 12:60 ներքին։